Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468.
Dragi prieteni, cu siguranță ați meditat intens la versetul cu care am încheiat ultimul nostru popas din cadrul capitolului 6 al cărții profetului Mica. Este vorba despre versetul 8. Vi-l mai aduceți aminte? Ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? Revin, dragi ascultători, asupra lui pentru că este un verset foarte important și trebuie să-l ținem minte. Ne arată aici așteptarea pe care Dumnezeu o are de la cei ce sunt copii ai săi. Numai puțin importantă este observația pe care am făcut-o cu privire la capacitatea pe care noi o avem în a împlini astfel de cerințe. Am spus că nu putem face față acestor solicitări fără sprijinul lui Dumnezeu. El este cel care ne dă putere prin Duhul Sfânt să ne purtăm cu dreptate, să iubim mila și să umblăm în smerenie cu El. Dragii mei, trebuie să recunoaștem, versete ca acestea ne arată cum suntem cu adevărat. Unii oameni se laudă că sunt politicoși, amabili, drăguți, mai ales duminica atunci când sunt mai atenți și mai iubitori și totuși nu vin către Dumnezeu pe calea lui Dumnezeu. Cum puteți continua cu astfel de ipocrizie? De ce nu vreți să fiți onești cu Dumnezeu? Veniți la El așa cum sunteți, recunoscându-vă păcatul, spunându-i lui Dumnezeu, sunt un păcătos. El oricum știe acest lucru, dar este nevoie să-L recunoașteți și voi. Vorbiți cu Dumnezeu, spuneți-i ce nu este în regulă cu voi, spuneți-i care sunt păcatele din viața voastră. Dumnezeu vrea să vă mântuiască pe fiecare dintre voi. El vrea să vă ierte păcatele și să fie posibil ca voi să aveți îndreptățirea lui Hristos. După ce spune poporului care sunt cerințele lui Dumnezeu, Mica va continua arătându-le cât de mult au decăzut, cât de departe sunt de standardul lui Dumnezeu. Motivul pentru care Dumnezeu îi va judeca este faptul că ei continuă să păcătuiască în mod deliberat. Iată ce citim în versetul 9 al capitolului 6. Glasul Domnului strigă cetății și omul înțelept se teme de numele tău. Ascultați pe deapsa și pe cel ce o trimite. Glasul Domnului strigă cetății. Am observat că în profețiile sale, Mica se adresează mai ales cetăților. Stilul lui ne descoperă un scriitor priceput și la curent cu ce se întâmpla în societate. Spre deosebire de el, Amos spunea, eu nu sunt profet, nici fiu de profet, ci sunt păstor și culegător de smochine. Sunt un om de la țară care a venit la oraș. Amos era însă omul lui Dumnezeu la fel ca Mica. Acesta din urmă însă se adresa direct cetății, zonei urbane. Glasul Domnului strigă cetății și omul înțelept privește la numele tău. Ascultați de nuia și cel ce a rânduit-o, spune el cu alte cuvinte. Nuiaua este pentru judecată. În Psalmul 2 citim, tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Este vorba despre versetul 9 al Psalmului 2. Și mai trebuie să adaug aici că în original, în limba ebraică, sunt folosite aceleași cuvinte ca și în acest verset cu numărul 9 din capitolul 6 al cărții Mica. Toiagul de fier reprezintă judecata lui Dumnezeu. Judecata se abate asupra națiunii Domnului. Omul înțelept, omul care în vremea aceea credea în Dumnezeu și care ar fi ascultat cuvintele profeției, era capabil să recunoască faptul că se apropie judecata și trebuia să acționeze în consecință. Glasul lui Dumnezeu se înalță și el rostește judecata. Cel înțelept vede că Dumnezeu lucrează și că el este îndelung răbdător și iartă nelegiuirea. Dar la fel de adevărat este faptul că Dumnezeu pedepsește și toiagul de fier este emblema autorității sale ca judecător care își va exercita judecata. Poporul se făcea vinovat de păcate pe care Mica urmează să le specifice în versetele următoare. Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite și blestemata efă mică? Comorile nelegiuite sau ale răutății sunt averile acumulate prin mijloace necurate, prin măsurile măsluite, prin acele greutăți contrafăcute. Pot socoti eu curat pe cel ce are o cumpănă nedreaptă și greutăți strâmbe în sac? Întreabă profetul în continuare. Mulți dintre oamenii acelor vremuri mergeau la templu, își aduceau acolo jertfa, respectau ritualurile exterioare și spuneau că fac ce este drept și că iubesc mila. Dar ce făceau în timpul săptămânii? Dumnezeu spune, pot socoti eu curat pe cel ce are o cumpănă, o balanță nedreaptă. Probabil și măcelarii de atunci făceau ca cei de acum, cântărindu-și și degetul mare când puneau carnea pe cântar. Și vă spun eu, unii aveau degete care cântăreau câteva sute de grame. Negustorii erau necinstiți și înșelau pe asociații și partenerii lor de afaceri. Dumnezeu este astfel îndreptățit să întrebe, pot socoti eu curat pe cel cu greutăți înșelătoare în sac sau greutăți false? Cei la care face referire profeția lui Mica erau oameni lacomi, avari, care înșelau pe alții, dar încercau să treacă drept oameni religioși. Cu alte cuvinte, ei probabil se rugau ca Dumnezeu să le ajute în înșelătoriile lor. Locul acesta nu este o noutate și, în același timp, nu s-a terminat odată cu generația de atunci. Pentru că bogații lui sunt plini de silnicie, locuitorii lui spun minciuni și limba lor este numai înșelătorie în gura lor, spune profetul mai departe. Cei bogați erau vinovați de violență, erau mincinoși, îi înșelau pe cei din jur, nu erau oameni în care să poți avea încredere. Oare, dragii mei, nu este aceasta descrierea potrivită pentru ce se întâmplă astăzi în țara noastră? Nu putem să credem tot ce ne spune presa. Nu putem avea încredere în politicieni, indiferent din ce partid ar face parte. Este o vreme în care este greu să-i crezi pe oamenii de afaceri. Noi, oamenii de rând, nu mai știm pe cine să credem. Aceasta era situația din Israel în vremea lui Mica și Dumnezeu nu aproba ce se întâmplă. Acesta a fost unul din lucrurile care au adus judecata lui Dumnezeu asupra poporului. Deși era vorba de poporul ales al lui Dumnezeu, judecata tot a venit asupra lor. De aceea și eu te voi lovi cu suferință, te voi pustii pentru păcatele tale. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, vei descoperi că vei duce lipsă de multe lucruri, vei rămâne cu mâinile goale înainte să se încheie judecata mea asupra ta. Vei mânca și tot nu te vei sătura, ci foamea va rămâne în tine. Ce vei lua dinaintea vrăjmașului nu vei scăpa, căci ce vei scăpa, voi da pradă săbiei. Dumnezeu spune poporului la ce să se aștepte. Le atrage atenția că nu se vor mai putea bucura de toate aceste lucruri bune, de toate aceste bunătăți pe care le dobândiseră în mod nedrept. Vor duce lipsă, ba chiar vor veni vremuri de foamete. Încercarea de a asigura averile va eșua, pentru că dușmanul le va găsi și le va lua. Veți semena, dar nu veți secera. Veți stoarce măsline, dar nu vă veți unge cu undelemnul lor. Veți face must, dar nu veți bea vin. Dușmanul îi va lua din țară și îi va duce ca rob în Asiria. Dumnezeu a intenționat să-i doboare, dar voia să facă acest lucru treptat. Astfel ei aveau posibilitatea oricând să se întoarcă către Dumnezeu. Dragii mei, aceasta este dorința lui Dumnezeu de fapt. El nu dorește distrugerea noastră. El dorește întoarcerea noastră către El, pocăința noastră. Capitolul următor ne va arăta că Dumnezeu i-ar fi iertat oricând dacă ei s-ar fi întors la El. Dumnezeu judecă păcatul și dacă vreți să scăpați de această judecată, trebuie să veniți la Dumnezeu și să recunoașteți aceste păcate. Să recunoașteți că El poate să vă dea iertarea, că El se poate îndura de voi. Poporul evreu respecta ritualurile, lucrurile care țineau de exteriorul religiei, dar în cele ce țineau de aspectul lăuntric al religiei erau departe de Dumnezeu. Așa cum am văzut, necinstea ocupa un loc de seamă în acțiunile lor, necurăția în viețile lor și violența în relațiile cu semenii. Minciuna și înșelătoria erau lucruri comune. Se comiteau toate păcatele imaginabile. Dumnezeu nu poate binecuvânta o națiune sau un popor care practică aceste lucruri. Căci ei păzesc toate orânduirile lui Omri și lucrează tocmai cum a lucrat casa lui Ahab și umblă după sfaturile lor, de aceea te voi face de pomină, îți voi face locuitorii de batjocură și veți purta ocara poporului meu, spune Mica. Cine citește pentru prima dată acest text se va întreba, cine mai e și Omri și Ahab ăsta cine mai fi? N-am auzit niciodată de ei. De ce o fi vorbind Dumnezeu despre ei? O asemenea întrebare demonstrează nevoia unui alt mod de abordare a Vechiului Testament, care, cred eu, vă va fi de mare ajutor. Sugestia mea, dragi ascultători, este ca atunci când studiați cărțile istorice din Vechiul Testament, să citiți și cărțile profetice care corespund aceleiași perioade istorice. De exemplu, aceasta ar însemna să studiem cartea profetului Mica în paralel cu relatările istorice despre domnia lui Ezechia în împărăția de sud și despre domnia lui Ahab și a Izabelei în împărăția din nord. Dacă vom studia cărțile istorice împreună cu cele profetice, vom avea o imagine completă a situației respective. Dacă vom căuta acum relatarea istorică despre personajele pomenite de Mica în acest verset, o vom găsi în cartea 1 Împărați. Omri a fost unul din împărații împărăției din nord. De fapt, a fost unul din cei mai răi împărați. Omri și Zimri, iar mai apoi Timni, au domnit ca împărați rivali până când au murit cei din urmă și a rămas Omri să domnească peste toată împărăția din nord. În prima carte a împăraților, în capitolul 16, versetul 24, citim despre Omri că a cumpărat de la Shemer, dealul Samariei, cu 2 talanți de argint. A construit pe deal și a pus cetății pe care a construit-o numele Samaria, după numele lui Shemer, proprietarul dealului. Acest oraș se numea Samaria și în prezent și acolo există încă ruinele cetății pe care a construit-o Omri. Dar nu Omri este cel care a dezvoltat această cetate. După moartea lui Omri a urcat pe tron Ahab. Același capitol din prima carte a împăraților ne furnizează următoarele informații. Omri a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în Samaria și în locul lui a domnit fiul său Ahab. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei care fuseseră înaintea lui. Și ca și când ar fi fost puțin lucru pentru el să umble în păcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de soție pe Izabela, fica lui Etbaal, împăratul sidoniților, și s-a dus și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. Ahab și Izabela au adoptat și au adus în Israel închinarea înaintea lui Baal. Căci ei păzesc toate orânduirile lui Omri și toate faptele casei lui Ahab și umblă după sfaturile lor, spune Mica, descriind situația poporului. Iar noi înțelegem mai bine acum ce vrea să spună Dumnezeu prin aceasta. În loc să urmeze sfaturile și poruncile Domnului, poporul călca pe urmele lui Omri și Ahab. Ei au respins cuvântul Domnului și au urmat sfaturile acestor împărați nelegiuiți. Influența acestor doi împărați se făcea simțită și la 200 de ani distanță, în vremea lui Mica. Același lucru se întâmplă în multe țări și în zilele noastre. Atunci când conducerea unei națiuni are teamă de Dumnezeu, națiunea prosperă. Mulți o critică pe regina Victoria și epoca în care a domnit ea în Anglia, până și englezii o fac. Totuși, acea perioadă a fost cea mai bună din întreaga lor istorie. Să nu uităm că pe vremea aceea englezii aveau un imperiu. Regina Victoria domnea peste un imperiu peste care, se spune, nu apunea soarele. Mica, dragii mei, prezintă filozofia lui Dumnezeu cu privire la guvernarea unei țări în acest pasaj. Din păcate, aceasta nu este o materie care să facă parte din programa universităților noastre. Drept rezultat, oamenii nu sunt pregătiți așa cum dorește Dumnezeu pentru a conduce o țară. Și dacă nu are loc o trezire spirituală autentică, lucrurile vor merge din rău în mai rău, totul reclamând judecata lui Dumnezeu, care este inevitabilă când poporul îl ignoră cu desăvârșire. Tocmai de aceea profetul atrage atenția poporului. În primele versete din capitolul 7, profetul Mica mărturisește că Dumnezeu este corect în plângerea sa împotriva lui Israel. Acuzația și acuratețea ei au atins inima profetului. El nu rămâne nesimțitor, dimpotrivă este mișcat și motivat de judecata care urma să se abată asupra poporului său. Drept urmare, în această primă secțiune, întâlnim un monolog al tristeții, o epopee a suferinței, un plânset de jale, o elegie a mâhnirii grăitoare. Vai de mine, căci parcă sunt la strângerea poamelor și la strângerea bobițelor după culesul strugurilor. Nu mai este niciun strugure de mâncare, nici cea din tâi smochină dorită de sufletul meu. Mica începe într-o notă foarte personală, el spune, vai de mine. Ne putem imagina astfel cât de mult era afectat profetul de mesajul pe care Dumnezeu îl încredințase, la fel cum a fost și cazul lui Ieremia. Profetul este copleșit de mesaj, dar este și profund întristat. Nu-i face nicio plăcere să spun aceste lucruri. Nici mie nu-mi face plăcere să spun că lucrurile nu merg bine în țara mea. Poate că unii vor spune că nu sunt patriot sau că nu-mi iubesc țara pentru că tot vorbesc despre lucrurile rele care se întâmplă în ea. Vă asigur că-mi iubesc țara, la fel ca orice patriot, și nu găsesc nicio bucurie în a spune toate aceste lucruri negative. Aș vrea să pot face un anunț de genul, dragi prieteni, la noi în țară s-a declanșat o mare trezire spirituală și deja consecințele ei sunt vizibile. Ar fi o veste extraordinară, nu-i așa? Din păcate, mă văd nevoit să spun și eu asemenea lui Mica, vai de mine, vai de mine, căci parcă sunt la strângerea poamelor și la strângerea bobițelor după culesul strugurilor. Nu mai este niciun strugure de mâncare, nici cea din tâi smochină dorită de sufletul meu. Să ne amintim că, în Scriptură, via este un simbol pentru poporul lui Israel. Isaia, contemporanul lui Mica, este cel care a folosit primul această metaforă. Citiți, vă rog, capitolul 5 din cartea Isaia, pentru că veți vedea cum a dezvoltat această imagine. El a spus foarte clar că Israel este via și via este Israel. Mica a privit la poporul său și a spus, am căutat un ciorchine bun de struguri, dar nu este niciunul în toată via. Mi-am dorit să găsesc o smochină din cea din tâi recoltă, dar n-am găsit niciuna. Via nu mai dă roadă, smochinul se usucă. În continuare, Mica trece la lucruri concrete. S-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni. Toți stau la pândă ca să verse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său. Citim în versetul 2 al capitolului 7. Adică nu mai există nicio siguranță când mergi pe stradă, nu numai noaptea, chiar și în miezul zilei ești furat sau chiar lovit de tot felul de oameni. Într-adevăr, parcă au dispărut toți oamenii buni și cinstiți. Cei mai mulți încearcă să te înșele, să ciupească de unde pot. Este adevărat că au mai rămas oameni minunați, dar aceștia parcă sunt din ce în ce mai puțini. Sunt sigur că mai erau oameni cu temere de Dumnezeu în Israel, dar Mica vorbește despre situația generală. Cei buni nu constituie o majoritate și nici măcar un ideal. S-a dus omul de bine din țară. Mâinile lor sunt îndreptate să facă rău. Cârmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată, cel mare își arată pe față ce dorește cu lăcomie și astfel merg mână în mână. Ce spuneți, dragii mei? Nu vi se pare o descriere a ceea ce se întâmplă în zilele noastre? În traducerea engleză, parcă este o imagine și mai sugestivă. Ei spun, ei fac răul cu amândouă mâinile, adică nu sunt mulțumiți să facă ce este rău la o scară mică, doar cu o mână, ci folosesc ambele mâini pentru a face cât mai mult rău și pentru a obține un câștig cât mai mare. Această îndeletnicire îi ținea ocupați tot timpul. Dragii mei, iată unde se poate ajunge. Cărmuitorul cere daruri, judecătorul cere plată. Răul urmărește o răsplată. Acești oameni erau gata nu numai să se înjosească făcând ce este rău, dar o făceau din lăcomie și poftă rea, cum spune în altă parte Scriptura. Cărmuitorul și judecătorul, înșelătoria și scrocheria porneau de la vârful societății. Cei care erau puși să vegheze ca aceste lucruri să nu se întâmple, erau primii care le făceau. Nici cârmuitorul nu conducea cu dreptate, nici judecătorul nu judeca drept. Cel mai mare își arăta pe față lăcomia lui. În mass media de astăzi, în romanele și în filmele de succes, se găsește câte o doză de imoralitate, câte o doză de ridiculizare a lucrurilor considerate sacre cândva. Totul se face în numele mult trâmbitatei libertăți și în numele libertății de exprimare. Dar libertatea religioasă este greu de găsit, iar acolo unde există, nu este centrată în Biblie. Dragii mei, cred că sunteți de acord că țara noastră întreagă are nevoie astăzi de o întoarcere la valorile morale prezentate în Scriptură. Cel mai bun dintre ei este ca un mărăcine, cel mai cinstit este mai rău decât un tufiș de spini. Ziua vestită de toți prorocii tăi, pedeapsa ta se apropie, atunci va fi uluiala lor. Chiar și cei mai buni oameni erau ca un mărăcine și trebuia să ai mare grijă să nu iei un astfel de mărăcine după tine. Știți cum e când se prinde mărăcinele de îmbrăcăminte sau, și mai rău, de păr, abia poți să-l mai scoți. Aceasta era starea chiar și a celor mai buni oameni din popor. Nu te mai puteai bizui pe ei. Interesantă descriere, nu-i așa? O imagine deloc încurajatoare. Dragii mei, să luăm aminte la imaginea pe care o inspirăm noi înșine celor din jurul nostru. Sper că este una care încurajează la apropiere și încredere. Pentru un copil al lui Dumnezeu, așa ar fi potrivit. Rămâneți cu har și pace.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.